Endi üçüncü kısım, sohbatımızın üçüncü kısmı, iman ansarlarını yaxşı görüşe bağlı mı? Yani yukarıdaki hadiste, hubbul ansari minel iman, ansarilerini yaxşı görüş imandan, ayetul iman hubbul ansar, yani iman alameti ansarilerini yaxşı görüş değildir. Bundan ne mana çıkadı? İman şu ansarilerini yaxşı görüşe bağlı mı? Yani eğer ansarilerini yaxşı görse mümin ku, yaxşı görmese mümin deyip aytılmaydı mı? Degen saval doğuladı. Bunda emas. Hadisinin zahiri şunday tuyulsa da, lekin aslı murad qilingani bunda emas. Belki bu hadislerdeki sözler şarih aytadılar, mübalağa ornada, mübalağa tarzda, takid tarzda aytilgan. Ansarilerini yaxşı koradiganlar, müminler, müminler yaxşı koradılar. Münafıklar ise yaman koradılar degen manada. Yani kopunca şundayı koradı, galiben şundayı. Dinini yaxşı koradigan, peygamberini yaxşı koradigan adam albatta ansarilerini yaxşı koradı. Eğer dinini, yoki peygamberini yaman koradigan bolsa, demek o ansarilerini hem yaman koradı. Peygamberge yordam bergen insanlarını hem yaman koradı. Degen mana çıkadı. Lekin bu iman şartiga kirmaydi. Yani ansarilerini yaxşı koruş, sahabalarını yaxşı görüş bilen insan mümin bo'ladi deb aytilmaydi. Belki bu iman kamalatıdan darak beradi. Yani dinini yaxşı ko'radigan adam, imanı güçlü adam albatta ansorilarni yaxşı ko'radi. Başka sahabalarını ham yaxşı ko'radi. Demek bu hadisten ko'zlangan maqsad dinge yordam bergan zotlarni qadrlash. Biz bugünkü kunimizda boshqa umuman insonlar barchalari ham shu hadisni o'qiydigan insonlar musulmonlar o'zlariga Alloh va Rasulining yo'li, dini so'zlari qanday tarzda yetib kelganini bilishlari va ana shu yo'lda xizmat qilgan insonlarning qadrini joyiga, hurmatlarini joyiga qo'yishlari, ularni izzati ikrom qilishlari lozim ekani, ularga qo'llardan kelgancha yaxshi munosabatlarini bildirishlari lozim ekanligi chiqadi. Dinni demak qadrini bilgan insonlar, unga xizmat qilgan, uni keltirgan insonlar ham yaxshi ko'radilar. O'sha ansorlar masalan mol dunyolari, hatto jonlari bilan ham xizmat qildilar Allohning diniga. Demak, ana shu zotlar sharofati bilan bu din bizgacha yetib keldi. Shuning uchun ularni yaxshi ko'rish yaxshilik alomati, iymon kamolotidan dalolat beradi. Lekin agar yaxshi ko'rish talab darajasida mavjud bo'lgan bo'lmasa ham, inson agar islomga kelgan bo'lsa, iymon keltirgan bo'lsa, demak inshaalloh uning iymoni ziyodalashib borgan sayin yaxshi ko'radigan odamlarni albatta yaxshi ko'radi, yomon ko'radiganlarni yomon ko'radi. İnsan bir tanegi imanı küçülü bulmaydı elbette. Allah ahlagenliçe. Kimdedir imanı? Derhal şimdi büyük, mükemmel kamil iman müyesser buladı. Kimdir ise hasta sekirlik bilen buladı. Demek ansarlarını yaxşı görüş, sahabalarını yaxşı görüş, imanı küçülü insanların sıfatlarındandır. Demek onlarını yaxşı görüş bu iman şartlardan hesaplanmaydı. Hadisning zohiridan shunday ma'no chiqishi kerak emas. Demak, ularni agar yaxshi ko'rmaydigan odam bo'lsa, yaxshi ko'rishi sezilmaydigan odam bo'lsa, uni mu'min emas deyilmaydi. Balkim yaxshi ko'rishi ziyodalashishi, ilmi, iymoni ziyodalashgan sayin yaxshi odamlarga bo'lgan munosabati, muhabbati ham albatta ziyodalashib boradi. Suhbatimizning 4-chi qismi nifoq nima? Nifaq haqida so'z bo'ldi. Ya'ni ayatun nifaqi bughdul ansar. Munofiqlik alomati ansorilarni yomon ko'rish. Ansorilarni yomon ko'rish munofiqlik alomati deyilgan ekan, munofiqlik o'zi nima? Bu nifaq, munofiqlik bir xil ma'nodagi so'z. Nifaq masdar, ya'ni munofiqlik degani. Munofiq esa munofiqlik sodir etadigan odam. Nifaq yoki munofiqlik İki yüzlemecilik, lugaviy tercümesi. Şeriatte ise imanını zahir kılıp küfrünü yaşıradigan adam. Yani içi de kalbi de kafir, mümin bulmayan adam. Neuzubillah min zalik. Zahirden ise özünü mümin, müslüman kılıp kürsetedigen adam. Munofiq deb aytilishining sababi nima uchun mana shu so'z tanlanganligi haqida Ibnul Anbariyning so'zlarini keltiradilar al-Ayni. Bu so'zlar bir necha qismdan iborat, bir necha qarashlardan iborat. Shulardan birisi nifoq deb aytilgani, yarbu degan bir jonivorga tashbih qilib aytilgan. Yarbu degan jonivor Afrika qo'sh oyog'i deb uni tarjima qilishgan lug'atlarida. Buning harakatlari ana shunday bir munofiqona harakat qiladi. Ya'ni u bir nechta uylarni yasab qo'yadi o'ziga, kavoklarni yasaydi va kiradigan joyi boshqa bo'ladi, chiqadigan joyi boshqa bo'ladi. Kirsa bir teshikdan kiradi-da, qaytib chiqqanda u teshikdan qaytib chiqmaydi, boshqa teshikdan qaytib chiqadi. Ya'ni munofiqlik, ikkiyuzlamachilik uning harakatida bor. O'shani harakatini nafaqa deyishar ekan, nafaqal yarbu deyishar ekan. Mana shu jihatdan olib munofiqni ham ishini mana shu yarbu mahluq jonivorga o'xshatildi. Uning harakatida ana shunday munofiqlik bo'ladi. Shunga nisbatan qo'llanadigan so'zni keyinchalik munofiqqa ham qo'llanadigan bo'lgan. Ya'ni kiradigan eshigi boshqa, chiqadigan teshigi boshqa. Ya'ni islomga kirgan yo'ldan chiqmaydi islomdan chiqadigan bo'lsa. Islomga kirgan yo'ldan islomdan chiqish, na'uzubillah, ya'ni kufr so'zini aytish. Iymon kalimasini gapirib musulmon bo'lgan bo'lsa, demak kufr so'zini aytsa, o'sha iymon kalimasiga teskari so'zini aytsa, o'sha joydan chiqib ketgan bo'ladi dindan, na'uzubillah. Ya'ni iymon kalimasi ham, kufr kalimasi ham insonning tilida bo'ladi. Til bilan musulmon bo'lib, til bilan demak kofir bo'lish mumkin, na'uzubillah. Lekin munofiq esa bunday qilmaydi. U til bilan iymon kalimasini aytib islomga kiradi. Ya'ni islomning darvozasidan kiradi-da, lekin islomdan chiqib ketgan bo'ladi, uni hech kim bilmaydi, chunki u kirgan eshikdan chiqmaydi. Kirgan yerdan qaytib chiqmaydi-da, boshqa yerdan chiqqan bo'ladi. Qalbida kofir bo'lgan bo'ladi. Na'uzubillah. Xuddi ana shu yarbo'ning qilig'ini qilgan bo'ladi. Yana bir jihati nafaq degan so'zdan olinganlik tomonini ham ko'rsatganlar ba'zi ulamolar. Nafaq degani bu arab tilida yer osti yo'li. Hozirda tunnel deyiladi. Tunnellar yoki yer osti yo'li arabchada nafaq. Nafaqa yoki nafaqa degan kalimani ana shunday ma'nosi ham bor. Ya'ni yer osti yo'liga kirib ketdi. Yer ostiga kirib ketsa, demak u yashirindi, bekindi. Munofiqning ham dilidagi niyati, yomon niyatlari, kufri yashirin bo'ladi. Odamlardan yashirib o'zini munofiqligini bekitib yuradi. Aslida u demak kofir bo'lgan bo'ladi, na'uzubillah min zalik. Endi suhbatimizning 5-chi qismi ansorilarni yomon ko'rish munofiqlikdir. Hadisning 2-chi qismiga qaraganda ayatul nifaqi bughdul ansor, ya'ni munofiqlik alomati ansorilarni yomon ko'rish deyildi. Agar mana shunday sodir bo'lsa, u munofiq bo'ladimi? Bir insondan ansorilarni yomon ko'rish alomatlari sodir bo'lsa yoki aniq shunday narsa ko'rinsa, paydo bo'lsa, shu munofiq desa bo'ladimi? Ibn Hajar aytadilarki, hadisning zohiriga qarasangiz shunday. Kimki demak ansorlarni yomon ko'rsa, yomonlasa, uni munofiq deyishga to'g'ri keladi. Lekin bu hadisda bu narsa maqsad qilinmagan. Bu yerda hadisda munofiqlik alomati ansorilarni yomon ko'rish degani ma'lum bir jihat bilan bo'ladi. Ya'ni shu nusrat jihatidan yomon ko'rsa, ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga yordam berganlari uchun kimki yomon ko'rsa, demak u munofiq bo'ladi. Dinni taralishida xizmat qilishgani uchun yordam berganligini yomon ko'rish, bu dinni yomon ko'rishdan paydo bo'ladi. O'zidan o'zi emas, bekordan bekorga emas. Demak dinni taralishiga xizmat qilgan, Allohning rasulini yonida turib tun kun demasdan, moliyu jonlarini ayamasdan yordam berganlar uchun kimki yomon ko'rsa, demak u dinni yomon ko'rgani uchun, payg'ambarni yomon ko'rgani uchun, Allohning dinini yomon ko'rgani uchun yomon ko'rgan bo'ladi, ana shu munofiq bo'ladi. Demak, ma'lum bir jihatdan deb aytadilar. Ammo qandaydir boshqa bir jihatdan, qandaydir bir dunyoviy kelishmovchilik, qanaqadir nimadir bo'lib ham agar mojaro tufaylidan shunday yomon ko'rish paydo bo'lgan bo'lsa, buni ham quyiroqda aytadilar, uning hukmi bunaqa emas. Demak, bu o'rinda dinga yordam jihatidan, islomni tarqatish, taralishi jihatidan agar yomon ko'rish bo'ladigan bo'lsa, shu nazarda tutilgan. Bu haqiqatdan tushunarli narsa, hamma zamonda, bu zamonda ham İslam yo'lida kuchli da'vat olib boradigan ulamolarga ergashganlarni yoki yordam berganlarni yomon ko'rish uchrab turadi. Avvalambor o'sha haq yo'lga da'vat qiladigan da'vatchini yoki ilm ahlini yoki bir insonni olimni avvalambor o'ziga dushmanlik qilishadi kimlar? O'sha da'vatni yomon ko'rganlar, islomni tarqalishidan manfaatdor bo'lmaganlar. İslam'ını boğup uşak turuştan, cilovlar uşak turuştan manfaatlar buladigen taifalar o şey insanların yaman koruşadı. Ve şunların kifayanın komastan onların yanındakilerini, şagirdlerini, onların ergeçkenlerini ve onların yardan bergerlerini hem yaman koruşadı. Eğer o adamdan, o şey davetçiden alamlarını, o şeylerini alabilişmese onda onun yakınlarından ya ki onge ergeçkenlerden onge yordam bergenlerden alamlarını, o şeylerini alışka hareket kılışa demek. Bu ham ana şunge okşap kitadı. Ansarlarını, yani yordamçılarını, dinge yordam bergenlerini yaman koruş münafıklık alamadı. Chunki bugun kunda ham dinga yordam bergani uchun yomon ko'rayotgan bo'lsa, u musulmonman desa ham munofiq bo'ladi. Chunki u dinni yomon ko'rgan bo'ladi. Ana u odamni emas, ana u olimni emas. O'sha olim olib kelayotgan so'zni, u tarqatayotgan ta'limotni yomon ko'rsa, shu ta'limotni yomon ko'rgani uchun unga qarshi kurashayotgan bo'lsa, demak u munofiq bo'ladi, demak u kofir bo'ladi. Musulmonman deb da'vo qilayotgan bo'lsam, lekin munofiq bo'ladi va demak qalbida kofir bo'lgan bo'ladi. Na'uzu billahi min zalik. Demak Allohning diniga taalluqli masala bu yerda. Faqat shaxsning o'zi emas, shaxsning o'zini masalasi boshqa. Va u shaxs da'vat qilayotgan yo'lning masalasi esa boshqa. Bu yerda ana shu din, din islomga yordam berganlarni yaxshi ko'rish, demak va yoki ularni yomon ko'rish bu yerdagi masala. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yana aytgan hadislari borki, "Man ahabbal ansar fa bi hubbi ahabbahum va man abghadal ansar fa bi bughdi abghadahum." Kimki ansorilarni yaxshi ko'rsa, u meni yaxshi ko'rganligi tufayli yaxshi ko'radi. Kimki ansorlarni yomon ko'rsa, u meni yomon ko'rganligi uchun yomon ko'radi deganlar. Demak, din uchun bo'lsa, e'tiqod jihatidan bo'lsa, yaxshi ko'rgan iymon alomati, yomon ko'rgani esa munofiqlik alomati bo'ladi. Munofiqlikdan va kufrdan Alloh asrasin.